Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Velkommen til Tingenes tilstand, den siste I vårmåneden mai.
Ja. Mm. Har du ikke noe å si om deg?
Nei, men jeg føler at det en overgang nå. Nå går vi inn I sommeren offisielt med juni på et eller annet vis.
Jeg optimistisk. Jeg mer optimistisk nå enn jeg har vært på veldig, veldig lenge. Det føles som om jeg ferdig med å bli meg selv igjen, litt.
Hva det som har manglet?
Nei, altså samfunnet
Ja, ja Skal du bli sosial nå?
Nei, men jeg jo en sur gammel mann Så jeg orker ikke å bli så sosial Men det veldig deilig å kunne trene igjen Og drikke igjen og gjøre sånne ting som det
Ja,
ja.
Altså jeg har jo ikke kjent deg utenom pandemi Så jeg vet bare, jeg kjenner bare til ditt pandemiske jeg
og Hvordan vil du beskrive det?
Ja, da du helt identisk som meg altså, jeg vet ikke altså, hvordan den frie altså, Plutselig kanskje du blir et helt annet menneske
Tenk hvis jeg blir sånn veldig jovial
Ja, men det jeg føler at du nå Men det kanskje bare jeg som oppfatter deg som jovial det der.
Ja, jeg blir da ja. Men forrige uke så hadde vi en luktspesial Hvor du, altså du kom til igjen
Ja
Ja, du frisk nå
Ja, men du, det gikk, altså jeg var litt sånn Jeg ble jo litt sånn ekstatisk av det Det gjorde jeg Men så når pulsen la seg, så var jeg meg selv igjen, og så synes jeg ikke... Ja, litt oppmerksomhet ble det I taxien. Det var jo vinduer opp og sånn, så det satt jo tydeligvis I klærne da.
Ja, det gjorde jeg, ja.
Men utover det, så tok jeg en dusj, og så var alt greit når jeg kom hjem, altså.
Vi satt på en film av at du lukta på disse stoffene jeg gjorde på Facebook-siden vår, og da kom det en teori om at du har, eller har hatt covid, for du lukta rett og slett ikke kadaverin.
Ja, Og heller ikke putrisin?
Heller ikke putrisin.
Det har jeg ikke. Jeg har jo tatt tester jevnt og trutt, ja, altså. Jevnt og trutt. Jeg har I hvert fall tatt noen, og så jeg er også vaksinert her.
Ja.
Og så har jeg er flittig, frem på og sniffer på basilikumplanten hjemme. For det sa nemlig en eller annen lege I Drammen. At det var nest, altså han sa den var tett på covid-testen I, altså hvis du lukter basilikum, så det, så han sa, det sjelden du har covid, ass.
Ser du at ansiktet mitt litt skeptisk?
Ja, han mente at den lukten var liksom på, at miste lukt, hvis du ikke lukta den, så hadde han, så hadde han sagt, da hadde jeg gått inn.
Ja.
Ja, det, jeg med på at jeg ser hva du sier. Du
Ja. Sier ikke så mye egentlig
ja, Følte du at det var litt sånn Følte du at det var litt batikk og tresko? Og
ja, det var litt Lille Bendris og Gwyneth Paltrow som sier Liksom hvis du lukter basilikum så har ikke du covid
Nei, det var ikke så hardt som det Nei. Men altså hvis det var lukt det gikk på Altså, sånn, ja. Altså jeg lukta ikke putrisin og kadaverin Men jeg lukta basilikumplanten liksom Som en svakere lukt
Ja, og du luktet jo tritylamin Veldig ja, godt
Det gjorde jeg
Veldig godt
Ja
Men I dag
ja.
Har vi kanskje den verste titel vi noen gang har hatt på en episode?
Ja, grunnforskning.
det var, jeg kan bare røpe folkens, at det var en verre titel enn det, så dette den beste av de som redaksjonen klarte å komme opp med. Den opprinnelige titelen var forskningsmetode spesial. Ja. Men det jeg egentlig har lyst til å gjøre I dag, det fordi vi snakker så mye om forskning I denne podcasten hele tiden. Forskning ditten, forskning datten. Mm. Og så tror jeg at for mange av dere som hører på, så det sikkert litt forvirrende litt, fordi vi eksperter driver jo rota jævlig. Vi sånn, nei, denne artikkel ikke god nok, og denne god, og forskning viser sånn, nei, forskning viser noe annet. Og det jo veldig vanskelig å vite helt. Altså, forskning forskning egentlig?
Ja, hva regelverket?
Ja, og hvordan skal vi vurdere om forskning god eller ikke? Så jeg tror egentlig at denne episoden blir mye mer spennende enn den høres ut som, og det jeg vil gjøre nå, det at jeg vil guide dere gjennom forskningens verden I 7 deler.
7?
Ja, det var så deilig at det ble 7.
Det da som I hvordan det foregår nå, eller det historisk du skal...
Nej, jag tänkte snacka om hvordan, alltså detta är egentligen forskning 1 2 3, alltså mm. hurdan gör vi forskning och hurdan ska vi värdera forskning för speciellt under liksom pandemitiden så tror jag att den gängse normen har läst och förhållit sig till forskning I stor grad. Men dere vet jo sikkert det når dere følger med på den indiske varianten og den italienske varianten og denne vaksinen og blodpropp og alt mulig rart.
Det en italiensk?
Nei, nå bare sier jeg ting.
Okay. Ja, det... ja, unnskyld. Ja, for da tenkte jeg, nei, skal jeg ha panikk for den også?
Ja, unnskyld hvis jeg ga dere panikk. Men ja, altså, vi lever I en tid nå hvor forskning live. Mm. Det live, og da snubler vi en del, og det vanskelig å vite hvordan vi skal tolke det som skjer, så egentlig disse delene på en måte mer som fallgruver og sånn.
Ja.
Så det jeg har lyst til, det at vi skal gå gjennom litt sånn forskningsbilder I disse delene, og så har jeg lyst til at kanskje på slutten av denne episoden så kan dere vurdere da, dere som lytter på forskning på en litt annen måte.
Ja.
Så del 1 heter «Forskning kan ikke bevise noe».
Det var hardt, synes jeg. Forskningen kan ikke bevise noe.
Nei.
Kan den bare hevde?
Mhm.
Ok. Mm-hmm.
Når du hører sånn vitenskapelig bevist at, mm-hmm. så ikke det helt sant.
Nei, den kan bare anta med en grad av sannsynlighet.
Ja. Så forskningens mål og virke ikke bevise ting. Og det litt viktig å få med seg, fordi at når vi forholder oss til forskning, så har vi veldig lyst til å tro og føle at dette sannheten.
Mm.
Nå vi litt inne I en annen podcast som du har om Nietzsche, som jeg føler jeg blir litt mer metafysisk med hva sannhet egentlig. Men det viktig å få med seg at vi som forsker, vi bygger hypoteser, teorier om verden. Og så gradvis over tid så står eller faller hypotesen. Så en hypotese som har stått lenge, og som mange har gjort mye forskning, og masse bevis ligger til grunn for at den hypotesen står, den føler vi oss ganske komfortable med å si at den nær sannheten.
Ja.
Men ingen forskning kan bevise noe, og ingen forskning kan si sannheten. Fordi det ikke sånn forskning funker.
Ok. Ja.
Det en litt dårlig begynnelse, så jeg.
Neida. Ikke I det hele tatt. Jeg prøvde nå å se om jeg liksom kunne komme på noe, som man kunne si. Med sikkerhet om det var sant. Å, det fælt. At ingenting liksom helt sant.
Altså, vi har jo naturlovene, som det nærmeste vi kommer, så på en måte så grunnleggende...
Selv de flytter jo litt på seg av og til.
Ja, sånn
men
som...
Men det lenger mellom hver gang, da, men...
Sånn som massen, for eksempel. Vi liksom aldri helt sikre på hvor mye et gram som føles litt fælt.
Ja, det grusomt.
Det grusomt.
Og tid også jo...
Ja, hvor mange vibrasjoner cesium-atom det, egentlig. Men dette ikke noe grunn til å få panikk, folkens, men det har litt med at vi må på en måte innse hva forskningens natur og ikke Og vi ser veldig ofte den frasen vitenskapelig bevist, det spesielt tabloidmediene som liker å bruke den, det ikke en helt god frase.
Vi ligger jo I en sånn grenseland her mellom og menneskets begrensning og hva mennesket faktisk kan få til. Det noen der.
Ja.
Det en blanding av fascinerende og deprimerende.
Ja, og litt sånn ydmykende.
Ja, det det også.
Det et ord jeg liker, vet du.
Ja, det ydmykende. Ydmykende forskning I dag. Ja. Det skulle jeg egentlig ha kalt den, vet du.
Ja, ydmykende forskning.
Ja,
Kanskje vi kan skifte det. Ja, del 2, disse første delene ganske raske da. Det at eksperter uenige, og tolkning viktig.
Ja.
Og det ser vi, altså det jo veldig bra eksempel på det akkurat nå, midt under disse covid-pandemitidene, hvor ekspertene krangler. Men eksperter krangler vanligvis... Det det vi skal. Vi skal være uenige. Og det litt med at når vi gjør forskning, altså når forskningsmaskinen har spyttet ut et stykke forskning, så ikke den alltid tydelig. Altså man kan tolke ting. med forskjellige blikk. Og det litt viktig å få med seg også at forskningen, spesielt den type forskning som jeg driver med, som den harde naturvitenskapelige forskningen, ja. Den skaper ikke alltid veldig tydelige konklusjoner. Vi har et datagrundlag, av og til et veldig stort datagrundlag, og inni detaljene da, så finnes det ulike måter å tolke ting på, så vi skal se litt mer på det senere i dag. Men når eksperter krangler, så ikke det fordi at det jo litt fordi at vi kjipe og sure og bittre og trøtte og sånn, men det jo også fordi at det vi gjør, vi skal være uenige. Dette ikke alltid like lett å tolke hva utfallet var.
Mm. Altså det, og man må jo tenke på dette som en sikkerhet også. At ja. Det altså, du presenterer et eller annet, her dette har jeg funnet ut. Og så skal det da, ja, skal andre gå løs på dette materialet og se, holder det?
Ja,
det jo, det bra det.
Ja, og det det som meningen. Altså, hvis dere tenker på, hvis dere litt sånn kyniske og tenker på oss eksperter som noe som samfunnet, altså som et samfunnsgode da, for det det faktisk, så det det vi skal. Vi skal gå i sømmene på disse tingene og være kritiske og ta de stykker og se om det holder, sånn som du sier. Og så jo en viktig del av det å finne feil, fordi at en forskningsarbeid som dårlig metodisk, da, som ikke henger sammen eller på greip, det kan jo se veldig overbevisende ut. Dette så mange eksempler på forskning som slippes ut i den inne i samfunnets blod, og som pumper gjennom samfunnet, og som vi alle tror sant og akseptert, og så viser det seg at nei, den forskningen holder seg greip.
Mm.
Så det liksom, da gjør vi jobben nå faktisk når vi uenige.
Og det det som litt rart akkurat i denne tida vi står oppe i, da, hvor på en måte forskningen live, som du sier, så du får den nå, altså vi vanlige folk får med oss diskusjonene på en måte, som egentlig vanligvis så foregår disse diskusjonene, og så kommer et eller annet litt sånn, ok, de fleste av oss synes dette, men nå får vi det alt på en gang på en måte.
Ja, og det litt av grunnen til at jeg ville ha denne episoden akkurat nå også, fordi jeg tror den altså, vanlige folks oppfattelse av forskningen endrer seg. Fordi den prosessen da, mellom forskningen er gjort og de fleste av oss har blitt enige, den går typisk over mange år, og den skjer ikke ofte med ting som vi bryr oss veldig mye om. Men vaksinene bryr vi oss veldig mye om, fordi at vi har lyst til å ha et normalt samfunn igjen. Og da ser du nettopp det at det kommer nye data til hele tiden som endrer perspektivet vårt. Det var det med at vitenskapen kanskje beviser ting, at vi gradvis snirkler oss inn til en sannhet. Men på veien dit så må vi justere synet vårt da. Det litt som en av forskningens grunntese nesten.
Jeg har så mye lyst til å spørre og grave om, men jeg vet ikke hvilke punkter du har der.
Nei.
jeg vil ikke ta noe prematurt.
Nei, altså jeg føler jeg kommer til å si det, men skriv det ned du.
Ja, jeg skriver det ned.
Skriv det ned. Da skal vi begynne litt sånn, nå har det bare vært sånn, det egentlig vært Amos Bouche til det som kommer som hovedrett.
Hva betyr det?
Nei, det sånn liten, du vet når du er på restaurant, så får du sånn liten sånn munnfull, jeg tror det betyr.
Ikke brød og aioli, men enda
mindre. Nei, litt mer fancy.
Ok.
Ja. Hør du, jeg er for Drammen.
Ja, altså, nå er jeg for Drammen allerede, både snart et år. I morgen er det et år, for øvrig.
Og ikke lenger?
Nei, i morgen. 1. juni er, det var overtagelsesdatoen, så da skal det feires med ekte Drammen mine.
Brød og aioli?
Nei, det er ostegrill.
Siden du har sagt ostegrill, så leder det meg ikke veldig fint inn i neste del.
Ok.
Som er at forskning er helhet, og ikke enkelttilfelle.
Hva legger du i det?
Cherry picking.
Ja, at man ikke skal drive og... Altså, ja, da tenker du kanskje dette, at man ikke skal gå inn og tenke at jeg vil bevise dette, og så velge seg ting litt det, eller?
Det kommer vi til etterpå, men altså... Med cherrypicking, dere har sikkert hørt det før, men jeg skal bare forklare litt hva det betyr. Så cherrypicking betyr at hvis du går og plukker kirsebær da, så plukker du et kirsebær fra treet, som kanskje er modent og fint og rødt og deilig og alt det der. Mens resten av bærene kan være like eller ulik. Så det jeg sier når jeg sier at forskningen er helhet, det er at statusen til kirsebærtreet er alle kirsebær. Og hvis det ett rødt bær og resten er grønn, så hjelper ikke det at du valgte det ut det røde bæret. Og det veldig viktig å få med seg, fordi at vi finner, spesielt med sånne kontroversielle ting som aspartam, så kan vi veldig lett finne enkeltstudier som viser et eller annet skrekkelig eller farlig eller et eller annet sånt noe. Og det riktig, det er en del av helheten, liksom. Det det ene kirsebæret. Men når vi skal si noe om er det farlig eller ikke, litt mer sånn bastant, så må vi se på all forskningen som gjort. Og vi ser jo spesielt i sånne ting som jeg blir veldig sint og frustrert av, og får hjerteinfarkt av, som er ja, kostholdsopplegg og alternative ting, så er det veldig lett å finne den ene studien som bekrefter det du har lyst til å selge.
Ja.
Men du kan ikke gjøre det fordi at du må se på alle de andre studiene også.
Ja.
Og det veldig viktig å få med seg at det finnes enkeltstudier som helt sikkert kan si hva som helst. Fordi hvis man har gjort mye forskning på det, så finner man jo bevis for nesten hva som helst. Men helheten det som viktig.
Og det, det også... henger jo sammen med punkt 1, det litt egentlig som ja. Du hadde der. At på en måte, du kan ikke bevise noe, men du kan vise at, vet du hva, hel, totalen sånn omtrent som dette.
Ja. Mm. Ja, helt riktig.
Ikke henge deg opp I unntakene. Eller gjerne, altså hvis det livsfarlige, så må vi henge oss litt opp I det.
Ja, det jo litt viktig hva jeg viser unntaket da. Men, ja. Men dette blir typisk ikke brukt I sånne livsfarlige ting. Det blir brukt mye mer til å selge noe som ikke vitenskapelig begrunnet da. Mm. Nostradamus.
Herregud, at du har vært inn på han tidligere.
Jeg vet.
Gee, det et mirakel. Altså.
Jeg har kokt. Jeg har så lyst til å snakke om Nostradamus så lenge. Og endelig fikk jeg en anledning. Det har så egentlig noe med saken. Jeg har bare lyst til å snakke om Nostradamus.
Faen, der har det vært mye. Nå, altså, unna jeg sett, men selv, altså, selv de verste covid-denarene har liksom, ja, de har begynt å gi litt slipp av ham nå. Den gamle spåmannen. Det 1400-tallet han har holdt på?
Ja. Har du lyst til, bare sånn for hukommelsen din, hvem Nostradamus?
Ja, jeg husker ikke hva han var, altså, jeg tar det for gitt at han var alkemist. Jeg vet ikke om han var det. Men ja, han kom jo, skrev jo noen bedritende, vage formuleringer som kan tolkes nøyaktig hvordan du vil ja, der, og du kan finne noen årstall og si, vet du, det folk som har tolket at Twin Towers skulle falle altså, men det og hvis du ser, du kan nesten, vet du hva hvis du går inn og ser, ja, men det står dramatisk Two Towers will fall at the, sånn, og så ser du, ja ok men se på originalteksten så, nei, det ikke det det står To ting står altså, det ikke, det aldri det alltid, det ikke, det ikke, det alltid skrevet om For å få det Nei, fy faen for noe Det ja. Det kjedelig liksom Det så litt... ungdomsskole
ja,
fordi... Jeg maler rommet mitt sort Og har røkelse På rommet opplegg
kanskje vi må ha Nostradamus spesial
Nei, jeg vet,
Det litt sånn som horoskop Som en annen av mine favoritter
Ja, det akkurat det samme Han så... horoskopets far, føler jeg
Ja, litt. Men altså, grunnen til at det kommer inn I denne sammenheng, det at du kan se på hva som helst og tolke det sånn som du vil.
Ja, ja,
altså, så lenge datagrunnlaget vagt nok, sånn at ja, to ting vil skje en gang, det blir litt kjipt. Det en sånn Nostradamus-spådom. Ja. Og det finnes jo veldig mange eksempler på at to ting skjedde, det ble litt kjipt.
Ja.
Men det ikke noe bevis for at han har spådd det. Det har bare vært så vagt at du kan liksom lese inn I det hva du vil. Og sånn det litt med forskning også, at hvis ting frykt... Altså, hvis du har designet en forskningsstudie som så vag at ikke du har tydelig sammenheng og årsakssammenheng, så kan du lese ut av det du vil. Og det jo litt viktig for meg når vi cherrypicker ting, at hvis du finner en studie som vag, som du kan sno til din konklusjon, mens resten mye bedre kvalitet på, og liksom gå imot din konklusjon, så kanskje du tar den ene dårlige studien som bevis.
Nei.
Du kan ikke bruke Nostradamus som bevis for, håper jeg si 7-11, men 9-11.
Ja, som det samme. Det samme effekt på magen I hvert fall.
Ja, minst like urolig av det.
Du får diarrea både pølsene på... Okay.
Okay.
Ha det bra
okay. Del 4 Metodevalg det absolutt viktigste
ja.
Nå kommer vi inn I sånn 90-gritty opplegg Hvordan velger vi studiene våre?
Ja, fordi det jo noe, Der vi oppe på noe som jeg veldig opptatt av Hørte jo veldig rart ut Men jeg, altså, dette begrepet, den vitenskapelige metode
ja.
Som jeg må si kanskje jeg vet ikke når den kom, altså hvem, når det ble etablert på en måte, har vi noe, det noen som har fått æren for det?
Ja, det jo det, det jo med inntoget til, nå med blad I videregående pensum her, det jo med inntoget til, også irriterende at jeg ikke kommer på dette på sparket, for jeg vet jeg kommer til å få 100 e-poster med det,
ja.
Det bare for jeg glemmer det nå. Det jo den der, da når vitenskap ble poppes.
rundt 1750-1800 eller senere?
Opplysningstiden!
Opplysningstiden.
Opplysningstiden, da kom den vitenskap metode. Og da hadde man jo I, da hadde man gått fra magi slash alkemi slash fire elementer og de fire humørene og alle det der, til sånn etterprøvbarhet, metodevalg at man velger ting og gjør eksperimenter på en kontrollert måte
Ja, da vi på dette med kontrollgrupper og ja. Litt sånn forskjellig.
Da begynner det å skje
Ja
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Er det nå vi skal ta det? Jeg vil ikke ødelegge kladden din.
Nei, men planen min dynamisk, akkurat okay, som okay. meg.
Ja.
Så kanskje bare gå der du vil, du.
Ja, nei, det, for det jo det, altså, jeg synes jo det et sånt, det virker så selvsagt nå, at du må ha, altså, vet du hva, vi skal teste ut dette legemiddelet på noen, som, altså, dette må gi, når får du det, så får du en placebo her borte, og så sammenligner vi, og så med noen blindestudier, og så sørger for at det ikke liksom, vi sier fra at du har fått dette, altså, at det liksom, alle disse regelverkene da, som I den, I dette begrepet.
Hvorfor det viktig, tror du, å ha det på den måten?
Fordi at du skal få noen, altså, mest mulig fakta som ikke forstyrret av utenomliggende ting. Det akkurat som å vaske deg på hendene før du gjør noe. Du skal ikke dra med deg noen bakterier oppi der.
Bare koser meg.
Det var,
var så søtt sagt.
Var det dårlig formulert?
Det var bare så fint sagt. Altså, vi kan godt snakke...
Oppi der.
Oppi der. Vi kan godt snakke litt om placebo, fordi altså, placebo jo for det første fryktelig fascinerende. Det jo en ting som... Jeg har en SNL, holdt på å si, en stor norsk leksikondefinisjon. Ja,
ikke satt den helt live.
Nei, dette litt tørrere. Som definerer placeboeffekten som virkningen av et stoff eller behandling som skyldes forventningen om et heldig resultat. Og så finnes det motsatte som heter nocebo, som når du forventer et uheldig resultat. Men det altså kort og godt forklart sinnets måte å forme hvordan du har det på, som fryktelig fascinerende å tenke på. Men det en effekt som godt dokumentert og som ligger der og lager krøll. Så hvis du en del av min studie, og jeg gir deg en medisin, og så sier jeg til deg at denne medisinen skal gjøre sånn og sånn, så kan du da på en eller annen måte begynne å forvente at det skal skje, og så skjer det.
Ja.
Men det ikke på grunn av medisinen, det på grunn av forventningen din.
Ja.
Og det betyr at når vi skal gjøre det, spesielt at det jo spesielt I legemiddel- og medisinsk verden, vi skal gjøre den type forskning, så må vi luke ut hva medisinen og hva forventningen. Fordi vi vil få typisk veldig positive resultater uansett.
Ja.
Fordi folk tror at nå blir de frisk. Men det ikke godt nok grunnlag til å gi ut den medisinen til folk flest.
Nei, da må vi inn og ta noen blodprøver og se om det har hatt noen effekt. Vi må se, har kreftsvulsten krympa? Altså, vi må inn og se det fysisk også.
Ja, og det som det berømte tingen, at det har litt med homopati å gjøre, for det jo det jo en klassisk sånn placebo-ting. Homopati jo... Dette blir en hard episode Nå Nostradamus, nå homopati Nå merker jeg allerede at du begynner å svette litt
ja.
Men homopati kort forklart altså når du har fortynnet noe så mye At det ingenting igjen av det Så det kan ikke være en medisinsk effekt sånn, altså Det ikke noe stoff som gjør dette Men det forventning Og da det altså sånn at det spesielt smerte Der placebo gjeldende
ja.
Så det betyr at I smertelindring Når du har det vondt Da placebo veldig viktig. Og det en stor metastudie fra 2011 som så på 40 ulike medisinske studier, og fant da altså at placebo var spesielt signifikant når det var snakk om smertestudier. Men at det ikke påvirker sykdomsforløpet. Så du kan ikke tenke deg ut av en bakterieinfeksjon, for eksempel.
Jeg så jo blant annet, apropos smerte, som jo det burde egentlig ha en egen episode om, for det jo helt, ja, det jo et merkelig hull i vitenskapen. Vi kommer jo ikke til bunns i det. Altså, jeg synes det så fascinerende at det beste målet på smerte hvor vondt har du fra en skala fra 1 til 10, som fremdeles den gjeldende normen. Ja. Vi kommer ikke nærmere enn det.
Veldig morsomt. Jeg hørte på en podcast om smerte i går.
Åja! Oh,
så jeg var liksom, det må vi ha en episode om.
Ja, for det veldig interessant. Det
vi liker igjen.
Ja, nå har vi like igjen.
Ja.
Ja, for jeg også veldig, synes det veldig gøy med den smertebusinessen. Men jeg så en veldig, sånn, veldig koselig forskning som viste at dette leste jeg i enten Science eller Nature, husker ikke, som viste at, som veldig pussig, smertelindrende kortvarig, selvfølgelig. De hjelper deg noen timer. Men å gjøre en god handling.
Ja.
Han viser seg å ha en smertelindrende effekt. Og dette jo også da selvfølgelig bare, det bare hodet ditt, det distraksjon på et eller annet vis.
Ja.
Men det utløser et eller annet da, ikke sant? Endorfiner eller et eller annet, gir deg et eller annet, eller noe av det andre.
Nestekjærlighetssonen.
Og det kan være til og med på så slappt som å gi 100 kroner på en SMS til Røde Kors, liksom.
Ja.
Men det vil ha en litt sånn smertelindrende effekt, det å gjøre noe godhet,
ja.
Som er antageligvis, jeg vet ikke, det var masse... De gjetter jo bare her da, og det noe evolusjonært i her at det fordel for oss mennesker å ja, være stille med hverandre som art, jeg vet ikke. Men det var en koselig melding da.
Ja, så hvis du hadde vondt, så kan du vipse med 100 kroner.
Det hjelper litt. Det skal helst være selvfølgelig, jo mer det er å bake en kake til noen, ja, altså, jo mer sånn interagering der, men det har jo faktisk en lindrende effekt da.
Ja, så kanskje vi må kanskje ha en smerte.
Ja, vi må da.
Ja.
Kan jeg si noe om nocebo og placebo?
Ja, det kan du si.
Fordi jeg synes altså, nocebo er jo da noe, hvis du gir noen som ikke er noen ting, holdt jeg på å si, men med forventet negativ effekt, og så vil du da, du skal få vondt av dette, som ikke er noen ting, og så får du vondt.
Ja.
Var det et eksempel?
Nei, det er riktig.
For dette jo en av mine hovedargumenter mot for eksempel healing. Akkurat her. Healing jo en placebo.
Ja.
Altså, jeg skal holde hånden på deg, og det derfor jeg synes healing livsfarlig. Jeg mener at det det farligste vi har der ute, synes jeg. Dette min teori. Du klar?
Jeg sitter og koser meg.
Ja. Men ikke sant? Vet du hva? Jeg kan ved å holde hånden på deg i nærheten av deg, gjøre deg frisk. Jeg kan ved å ringe til deg, snakke med deg, da kan jeg heale deg over telefonen. Det jo teorien, ikke sant? Det mange som driver med det. Hva det for det nå? Ser du at jeg aser meg opp? Det du tror? Ja, men hør nå. Altså, dette jo, ikke sant? Hvis vi godtar dette, hvis vi godtar at en fyr kan ringe til deg og gjøre deg frisk, da vi nødt til å godta at en fyr kan ringe til deg og gjøre deg syk. Ja, er du enig?
Altså,
jo, men det noceboen.
Healing er jo kjærlighet.
Ja, ok, men følg meg. Altså, da mener jeg, centimeter unna heksebrenning.
Ja, da.
For heksebrenning er det neste naturlige steget der. For da kan du vite at nabokjæringa hun tenkte på å gjøre meg dårlig og så ble jeg dårlig. Da vi tilbake der igjen. Det heksebrenning, bare med en sånn positivt fortegn. Og da, se hvordan verden nå. Ting skrur seg sånn, altså vi folk er faen meg klinkoko som den. Jeg mener, jeg blir ikke for bauset om vi i løpet av 15 år brenner den første kjæringa i Nord-Norge. Og det, ja. Og det healernes skyld. Husk på det, når det brenner, når datteren din brenner på et bål i Bottmarksnes oppe i nord der. Du lukter kjøttet fra, hun 14 år, ikke ferdig utviklet, det lukter brent. Datteren din lukter brent der. Det var alternativ messa som startet det faenskapet. Ja, men jeg skal ikke ha noe, jeg skal ha det sagt her og nå. Jeg er mot det. Jeg er faktisk mot det. Jeg synes ikke vi skal brenne 14-åringer i fjerde i Nord-Norge om 15 år. Jeg synes det dårlig det.
Altså,
det stemmer jeg mot. Nei, takk til det. Sånn. Nå jeg ferdig.
Jeg har en morbid fascinasjon som også et morbid sinne mot healing.
Ja.
Og jeg har brukt... du vet sånn når du gjør ting som ikke er bra for deg?
Mm-hmm. Ja.
Jeg har brukt... av og til så kommer jeg inn i sånne loops der jeg sitter og ser på sånne norske healere på Facebook og sånn. Da har de ofte sånn live-event der de healer folk. Mm. Velkommen til healing! Jeg skal heal deg! Ånden er her med meg i dag! De er alltid fra Nordland. Og så sitter jeg og ser på det, og så blir jeg... altså, først så popper jeg en ven i øyet, og så liksom merker jeg at liksom, musklene begynner å riste, det blir rød, svetten renner, jeg blir tørr i munnen, jeg holder på å svime av. Og det er jo liksom... bare det at de gir noen oppmerksomhet, tror jeg. Mm. Altså, de menneskene som da sitter der, de har det sikkert vondt også, det deres greien, sant? Det har jo litt med... Spørsmålet blir de utnyttet eller ikke? Fordi hvis du har kronisk vondt, for eksempel, og du går til liksom livsol, hutti-heiti, reiki-healing, live-event på Facebook, og så føler du deg litt bedre etterpå,
Ja.
Hvem det som har blitt lurt, mitt spørsmål?
Det er mye penger I bånden ofte her.
Ja, det
jo
det. Vi skal
ofte ha ordentlig betalt. Og mye av det jo på sånne betalingstelefoner, hvor det ruller og går noen på minutter. Så det noen gode cold readings over telefonen, og så det gående.
Kanskje vi skal ringe til det en gang?
Ja. Okay. Men hva med sånne dyre... Jeg spørs ikke å fortelle deg
hva
kaninen din sier og sånn.
Ja, det jo...
Den har et veldig spesielt forhold til deg. Nei, det sant? Det var det jeg trodde jeg følte, jeg også.
Ja, det sånn, hesten din var en annen hest en gang I et annet liv. Mm.
Ja, det lite så godt at det var nordlending
Ja, hva synes du det? Unnskyld hvis du nordlending, ja. Det bare litt
kjent Ja, jeg kjenner på meg at datteren din noe for meg da, Hun ikke det, hun bare 14 år Vent litt, nå skal jeg brenne For det jo det der, som sagt
Rett på bålet
Jeg holder på heksebrenningen min Sorry, hvor var det du var I greia din? Hvilken punkt var du på?
Nå var alt akna Jeg skal si, før vi går videre til del 5 Så skal jeg si litt om in vivo versus in vitro
Ja, det her kan jeg ikke
Nei
Hva det?
Så det to latinske begrep, så In vivo betyr I det levende, og in vitro betyr I glasset.
Ja.
Så veldig ofte når vi skal, dette også begreper som veldig viktig I medisinsk og biokemisk forskning, når vi skal teste noe, effekten av noe på en celle for eksempel I kroppen. Dette har vi kommet inne på mange ganger, vi har snakket om hvitløk og blåbær og alle disse tingene, når vi ser på helseeffekter, så det vesensforskjell om den studien gjort I skål, altså I en PT-skål med noen celler, eller om det gjort inni kroppen til et menneske.
Ja.
Det vesensforskjell. Så veldig ofte, når det sånn eteriske oljer og sånn svaderprodukter som skal drepe bakterier, og dette var jo veldig viktig ting under covid også, med sånn lavendelolje som drepte covid-19 og sånn dritt.
ja, det altså det... Det mye... Det
vi litt oppe, altså, da.
Ja, oppe, vi sitter I et nytt studio, det kanskje det bedre luft der, jeg vet ikke, eller dårligere.
Ja, kanskje det, kanskje vi egentlig litt dårligere. Ja. Men uansett, da det vesensforskjell om den studien gjort på noen celler eller inni kroppen til et menneske.
Ja.
Så det veldig lett å for eksempel få positive studier I en petriskål mot kreft, for eksempel. Så du kan finne nesten 1000 millioner midler som du kan ta opp I PT-skål til kreftceller som dreper kreftcellene, men at det en medisin som vi kan gi noe helt annet.
Hva var in vivo, hva var in vitro?
Så in vivo, det altså I det levende, ja. Så det I kroppen.
Mm.
Så det veldig viktig for meg, så også, at hvis du leser en studie, jeg vet ikke hvor mye studier dere leser, men hvis jeg ser en studie som sånn, hvitløk hjelper mot ditten og datten, så det sånn, ja, det kanskje gjort det opp I en celleskål, men det å ta det I en kropp som fryktelig komplisert, hvor mange systemer jobber sammen, og hvor du har organer, og så videre, ikke det samme.
Men du må si så da, det jo viktig å jobbe. Altså, det jo det også som altså, vi må jo begynne I skåla. Så det jo viktig,
ja.
Hele den biten på en måte.
Det ikke det at den ene bedre enn den andre, men de sier noe forskjellig.
Ja.
Så det bare det du må ta med forbehold om hva resultatet egentlig forteller deg.
Og det også verdt å, det det som som kanskje fint å tenke på da, I nå I forbindelse med covid-tid, det som tok tid nå I forhold til vaksine, var jo ikke faktisk å da å isolere og skjønne DNA og, hva heter det, deschifrere, hva det sier om DNA når man skal finne ut, jeg husker ikke.
RNA vel.
Så. Ja, RNA, ja, der var det der, ja. Men altså finne ut hva det og finne koden på det og sånn. Og på en måte, de gjorde det jo faktisk på en jævla helg. Så klarte de å på en måte få fra. Dette, her vaksinen. Det tok 2 dager.
Ja.
2 dager. Men det jo det da, å få det da over I mennesket. Altså hele den der testbiten, det jo dette som tar tid. Og det skal ta tid.
Ja.
Fordi vi vil være sikre.
Nettopp.
Så det at vaksinen tok, altså den gikk, folk føler jo at det tok lang tid, det gikk sinnssykt fort. Det aldri, jeg tror ikke noe har skjedd fortere.
Nei. Altså, det rekordtid, dette her.
Ja, det fantastisk hva vi fikk det der.
Og det leder meg til siste ting før vi går videre på neste del, og det dette med N-tallet. Altså, hvor stor studiegruppen? Mm-hmm. Fordi hvis vi nå I den, la oss si at du har, ja, la oss ta dette vaksineopplegget, da, så har vi fått vaksinen. Og så sier vi at det som tar lang tid å teste på folk, og det fordi at vi trenger fryktelig mange folk. fordi at vi genetisk veldig forskjellige, fordi at vi har ulik livsstil, fordi vi faktisk ikke så like, selv om vi deler 99,9% av DNA vårt.
Og vi jo, sånn som med covid da, så vi jo faktisk da over hele kloden også.
Nettopp.
Det alt medisin foregår jo, virker jo helt annerledes. Ja. Det kommer litt an på hva slags bakteriekultur du har I magen for å, til og med.
Ja, og altså, vi vet at mange av enzymene våre forskjellige basert på hvilken etnisitet du har, mm. og så har du dette med livsstil, røyker du, drikker du, tar du ditten, tar du datten, tar du medisiner. Alt dette her gir fryktelig stor variasjon. Så det betyr at antallet, altså antall personer som har vært med I studien, må være veldig, veldig høy for å kunne si noe om noe generelt. Så ofte så har jeg vært sånn metodisk pirken I studier I denne podcasten som har sånn, ja det var to deltagere, og det nettopp det. To deltagere sier ingenting. Så hvis vi to, meg og deg Kristoffer, vi ikke en studie. Vi kanskje en studie om mentalt forfall og nei. Kollaps.
Nei, nei, det kan du ikke. Nei, for vi to helt like menn, uten midje.
Fikk at det blitt slagordet vårt, det så koselig. Ja.
Har du ikke midje? Da dette podcasten for deg.
Midjeløst podcast. Ja. Ja, så det leder meg til del 5, som jeg vet at du har...
Men kan jeg bare si da, ja, fordi det du sa om entallet, hvor stort burde det være for at du skal på en måte høre etter når du ser et forskningsresultat? Hva føler du minste som burde være I et studie?
Det helt avhengig hva studien da. Så hvis det noe som skal brukes for bare kreftpasienter, versus hvis det noe som skal brukes for en hel altså hele befolkningen på jorden, planeten, så det litt forskjellig.
Men, I en forskning som går på hvilke helseeffekter har tran,
Ja, da bør det jo være ganske stort entall, og hva betyr det? Nei, altså nå bare, sier, nå bare kaster jeg et tall ut her, men vi burde jo være på 10.000 I alle fall, og vi burde også, altså det også veldig viktig at 10.000 I seg selv, altså det ikke nok, for det, hvem de 10.000? Alle menn, for eksempel. Altså nå må du ha distribusjon, nå må du ha kvinner og menn, og dette jo noe som medisinsk forskning har vært fryktelig dårlig på veldig lenge, altså kvinner var lik menn, var det man trodde I medisin opp til moderne tid, så veldig mye av den medisinske forskningen vi har basert på menn, og det jo ikke riktig. Så det noe en ting. Og så må du ha, altså aldersgapet må være viktig, det veldig forskjell om du 20 eller 80 for eksempel. Så du må ha en spredning innad her da, og da må være gruppene her, sånn som det begynner å dele seg opp, være store nok til at de består av et veldig lite antall. Så jeg forstår at jeg ikke svarer med et eksakt tall.
Ja, men det jo kjempeinteressant. Jeg så jo for eksempel, det var jo forskning på eldre og trening her, og effekten eldre ville ha av høyintensitetstrening.
Ja.
Altså at det var vist kjempegod effekt, framfor å gå, si, I stedet for å gå på en tur på 40 minutter, var man bare ha, altså du nesten oppe på makspuls, altså da snakker vi om en person på 80 år, altså. Du oppe på makspuls 3 ganger av 30 sekunder,
ja.
At, så hadde det vist en større helseeffekt, ja. Ikke sant? Og det var ganske mange med I den. Men da igjen, altså så var det jo, Gustav synes jeg pressen har blitt litt flinkere på å påpeke de underliggende tallene. For da var det jo sånn, ja, men de gamle som de testet dette på, de var tross alt I så god form at de kunne klare de 30. Altså det er så mange sånne parametre også.
Ja.
Så det var jo da selvfølgelig, det jo de best trente 80-åringene I landet som var I stand til å de helt tatt være med på undersøkelsen.
Nettopp.
Og sånn må man alltid, ja det mye man må huske på, og da du egentlig tilbake til det punkt 1 ditt igjen, at det aldri kan bli helt nøyaktig.
Og så egentlig tilbake på punkt 5, som det neste punktet, som et punkt som vi har snakket litt om når vi har vært på turné sammen, på flyplasser og sånn, og det korrelasjon og kausalitet.
Ja, må du ta for meg på nytt.
Ja, så det, nå skal jeg lese litt latin. Og jeg synes det så morsomt at det første køm. Køm. Hokk ergo propter hokk. Ja, som altså betyr med dette, derfor på grunn av dette, altså at korrelasjon medfører kausalitet. Og det her kjempeviktig, fordi at hvis vi gjør en studie...
Nå så, forklarer kausalitet og sånn også, for disse ordene. Ja.
Så hvis vi gjør en studie og ser for eksempel at, ok, disse menneskene har et veldig høyt... hva skal man si, inntak av julebrus. Og så ser vi at, aha, den samme gruppen har tilfeldigvis mer prostatakreft, så det en korrelasjon. Det to ting, som på en eller annen måte vi kan plotte på en graf, og vi kan se at kurven henger sammen. Men det betyr ikke at de har noe med hverandre å gjøre, det betyr ikke at de har kausalitet. Och det här är helt grundläggande I forskning, men det är om igen och om igen och om igen och om igen att vi träcker en falsk slutning. Och jag har en jättefin graf här. Mm-hmm. Detta är en av mina favoritting som visar jag kan bara visa det här den grafen du ser där.
Ja, det är två grafer som går väldigt likt varandra, ser jag.
Ja, det är två ting som plottar mot varandra så ut att de hänger helt samman och så ser ut som de är samma tingen. Ja. Den ena grafen visar alltså hur många människor som har drunknat I bassäng.
Ja.
Och den andra visar hur många filmer Nicolas Cage har varit I. Ja. Alltså det år för år.
Ja.
Och så ser det ut till alltså de två tingen är korrelerade, de hänger samman.
Drunknar det fler folk I bassängen ju fler som är med, är det sånt? Okej. Okay. Så det är så okej, okay, det är dåligt år nu. Nicolas Cage spelar I 9 filmer I år. Det kommer att vara ett mareritt år vid bassängen.
Så det I 2007 så gav han ut 4 filmer och då drunknade 120 människor.
Aj aj aj.
Men si 2008 var dåligt år för bägge två, då gav han ut en film och då drunknade 90 människor.
Ja, men det där är ju jävla men det är typiskt då. För särskilt, exakt för här är ju Här är temana så långt fra varandra, drunkning på säng och Nicolas Cage.
Det är väldigt tydligt.
Ja, exakt, men som du säger med en gång du får prostatakreft, intag av julbrus, så kommer man liksom bara ojsan, för de bägge två har med kroppen att göra på ett annat. Men det är mycket sån fel.
Ja, och det är lite ska vi snacka lite om aspartam igen.
Ja.
Ett annat ämne. Jag lurar ju på om vi faktiskt måste gå ha en hel aspartam episod
ja, alltså, men okay. all del.
Men det har skett mycket rart I aspartamfonten I det sista. Jag vet inte om du har följt med men det har varit en dokumentär med han där
Ronny Breda också.
Ja. Kor som jag vet inte om han vill gå ner I vikt. Jag har inte sett programmet.
Nej, han är väldigt förnöjd med sin egen vikt.
Ja.
Och det är det tar utgångspunkt I att han är happy där ja. Men hur farligt är det egentligen att vara ja. Ha hög BMI?
Ja. Och det är ett intressant program på av många grunder. Men då är det alltså det snack om lättbrus där I det är bara en liten bit av hela grejen. Inte så mycket men då är det en expert som gick ut och sa att inte drick lättbrus för du blir överviktig av det och så smalt det ju då. Och det är sånt som alltid skämmas på tam. Men det som är grundlaget här det är att man har sett en sammanhang alltså man har sett att två grafer hänger samman och ser lik ut. Så den ena grafen är människor som är överviktiga och den andra grafen är människor som dricker lättbrus. Och då ser vi att aha det ser ut att hänga samman alltså att ju fler människor som är alltså många människor som är överviktiga dricker också lättbrus. Det är utgångspunkten. Men så är det detta med korrelation igen då. Alltså det kan gott vara att de två tingen ser ut till att plottas likt, men det blir Nicolas Cage och bassäng. Betyder det att de har något med varandra att göra, att den ena är en orsak eller virkning av den andra?
Men är det inte också här men det är viktigt att vi alltså att vi ser dessa tingen. Alltså detta kan vara ett gott utgångspunkt för det är säkert många såna sammanhang som är alltså mycket ting vi har funnit ut. Som på medicinfronten och vetenskapligt för man har sett detta för exempel det eldgamla exemplet med födande och han fyren på likhuset att det var den samma mannen som liksom var opererad och inte vaska händerna men med en gång jag började vaska händerna så
ja, sånn, ja.
Så dödade inte de gravida ett eller annat sånt var det
inte jo, men du så var
ja men så att man på något sätt man kan uppleva alltså man kan se sammanhanger och så måste man in och forska.
Ja.
Alltså det är det men man måste inte dra konklusion från det.
Nej.
Men det kan vara en bra inspiration. Ja, det kan hända där nog I detta. Låt oss se på det.
Nettopp och det är helt riktigt. Det är akkurat som vi ska göra. Så när vi då finner den sammanhangen så är det lite rart. Och det är ju liksom det är ju lite uppsiktsväckande. Men det som då blir nästa steg för att då finna ut om det är kausalitet. Alltså om den ena har virkat in på den andra det att man finns en mekanism bak. Alltså på en eller annan måte så måste vi kunna måla, experimentera och se att det ena leder till det andra. Så vägen från att det finns två grafer som ser lika ut till att de två skyldes varandra, det är att det måste finnas en virkningsmekanism bak. Och det är ju det som är jätte viktigt att det finns väldigt väldigt många ting vi kan plotta mot varandra som har ingenting med varandra att göra och det är helt riktigt att det är begynnelsen kanske på något mer, men för det finns en mekanism bak som är gott förstått och som vi kan få insikt I, så kan inte vi se si att de två tingen hänger samman även om de plottas väldigt fint mot varandra.
Ja.
Och det är ju lite sån alltså det är många mått att tolka en sammanhang mellan att många överviktiga dricker lättbrus. Det kan vara att de har lust att gå ner I vikt. Och dessutom är den korrelationen också sant för de som är tynna. Alltså.
Men det, der, her jobber jo den menneskelige hjerne litt mot oss også. Ja. Det jo noe av dette som har gjort oss til så, en så fremadstigende art, at vi så gode på å se systemer. Mm. Altså, hodet vårt jo bare lagd for å lage, hva skal jeg si, snarveier. Mm. Og, men det gjelder det da, å isolere når du går inn og jobber og forsker, og bare, vet du, nå må jeg passe på at ikke jeg bare lar instinktene mine ta over her, og ja. Se de tørre tallene.
Et vanlig eksempel for middelalderen, jeg tenkte vi måtte ta noe historisk ja. Med, det at en vanlig misoppfatning da, det var at lus var bra for helsen.
Oi!
Ja, og nå skal du føre hvordan man kom frem til det, og det var jo fordi at man sjelden så lus på syke mennesker.
Ja, hvorfor var det ikke lus på syke mennesker?
Det fordi at lus veldig sensitive for kroppstemperatur. Så de har ikke lyst på blod som litt varmere enn 37 grader. Men skjønner du hvor lett det
Ja, det kjempelett, ja. Og de, i gamle dager så hadde man jo ikke, altså, den vitenskapelige metode hadde vi ikke på Nei. Det tidspunktet der, og da var det jo, da ble det sånn da.
Ja, da ble det sånn.
Og så var det tre stykker som hadde blitt kurert for tuberkulose ved å ha grøt i treskoen, så tenker vi, ja, ja, ja. Da kjører vi det liksom.
Ja, ja, ja.
Tre rykte går. Det positive ryktet der, det sprer seg.
Ja, og det visste dere noen gang...
Og vi brenner hun, datteren din der borte. Jagu blir ikke melk i kua. Ja, men da får vi fortsette med det å brenne hos
mange. Mange datterer som brenner i dag. Ja. Det er jo litt sånn, hvis du... Jeg tror ikke noen av dere som hører på kanskje antiforskning. Det litt rart standpunkt for antiforskning, men...
I hvert fall nå. Altså, ja. Det det som gjør at du kan sitte på en kafé, liksom.
Ja, nettopp. Og det litt det jeg skal bare avslutte og runde av ja. Der med at hvis vi ikke hadde forskning, hvis ikke vi hadde den vitenskapelige metoden, så hadde det vært sånn da. Mm. Nettopp sånn med lus... Mm. Og det var bra for helsen og grøt i skoen det betydde at det ikke du fikk altså, det hadde vært kaos mm. og livskvaliteten til alle inkludert deg eller de som hører på nå ville vært betydelig dårligere
ja, og du folk du, faen i helvete, folk hadde dødd som fluer altså mm. av at det å føde en unge mm. hadde vært forbundet med en sånn 25% sjanse for å dø liksom mm.
Bare det.
Ja, du hadde dødd av tannverk, liksom. Mm. Blodforgiftning og drit.
Mm. Bare et sår, så hadde du mistet armen. Altså, det jo sånn det var før.
Sånn var det.
Ja, sånn var det.
Og sånn kan det bli, eller? Sånn kan det. Med antibiotikaresistens? Kan vi ta en annen episode?
Ja, ja. Det leder meg ikke i det hele tatt til punkt tre.
Tre?
Seks.
Oi. Shit, hvordan har vi holdt på sånn en time, tror jeg?
Ja. Jeg vet. Jeg blir jo på litt panikk. Det bias og objektivitet. Mm. Fordi du finner det du ser etter
mm, ja, ikke sant?
Det var litt det du var inne på i sted, så når du gjør forskning, hvis du den som forsker eller hvis du på noen som helst måte har tilknytning til resultatene, hvis du selger et produkt for eksempel, så vil jo du gjerne at den forskningen som kommer ut bekrefter at dette produktet må finnes og eksistere, du har lyst til å bruke det, for du har lyst til å tjene penger på det, og fordi at du tilknytter produktet ditt og da er det sånn at, litt sånn som dette med mønstre og sånn igjen, det er veldig lett å finne det du ser etter mm. så en av de viktigste tingene som forskere må prøve å gjøre, er å være objektive og ikke la seg påvirke av selve prosessen.
Har du prosedyrer for det?
Å ja.
Du har det, ja.
Skal vi snakke litt om bias?
Ja.
Det er et dårlig ord. Jeg vet ikke hva det norske ordet egentlig er.
Nei, jeg enig. Men det blir jo brukt masse... man har jo så mange biaser. Det jo mange ja. Som man kan ha.
Har du liksom en kort...
Confirmation bias.
Ja. Det en måte å gjøre det. Det en bias. Men altså, bias på en måte når deltakere eller mottakere, holdt på å si, eller hvem som er involvert i studien, påvirkes av rollen sin i studien.
Ja.
Og så kan det også være rasisme, for eksempel. Det et kjempestort problem i forskning, at man, eller har i hvert fall vært det historisk, jeg håper det mye bedre nå, men at man skruer forskningen mot en eller annen form for forhåndsbestilt konklusjon. Men en av de deltakerbias, og det kjempeviktig, ikke så mye naturvitenskapelig forskning, men det veldig, veldig viktig i mer samfunnsforskning, hvor man ofte har store datasett med mennesker som svarer på spørsmål. Og da det sånn at hvis du en deltaker, da, så kan du ha deltakerbias hvor du påvirkes til sånn ting som ikke sant. For eksempel så du automatisk mer enig i ting. Så hvis du har skrevet en spørreundersøkelse som er sånn, som er vinklet positivt, så påvirker du de som deltar automatisk ved at de har lyst til å være enige.
Ja.
Det sånn pleasing-greie. Eller for eksempel at du automatisk kan spille på at deltakerne dine har lyst til å være høflig. Det litt sånn som når du skal anmelde ting. Det veldig viktig. Mm. Så gode anmeldelser betyr vanligvis ikke så mye.
Mm.
Jeg vet ikke om du har merket det selv når du har vært på sånn, når du vet du, på ja. Hotell og sånn, så er det sånn skriv ned dine ting. Hvis du har hatt en negativ erfaring som er middels negativ, så det veldig vanskelig å få seg selv til å skrive det, for du vil ikke være, du vil ikke være kjip.
Ja.
Men hvis det har vært fryktelig dårlig, det verste noen gang, da blir det et essay, sant? Men ja. Det da, at du mister du disse middels negative tilbakemeldingene,
ja.
For folk har lyst til å være høflige. Og så har du har mange andre ting da, men at folk har veldig lyst til å svare på ekstremtilfellene pluss eller minus en. Så hvis spørreundersøkelsen din går fra 1 til 5, så det veldig sjeldent at folk skriver 1 eller 5. De går med på 2 og 4,
ja.
Fordi disse ekstremtilfellene føles så ekstreme.
Jeg synes vi skal ha en egen ende om bare biaser, om alle forskjellige biaser.
Okay.
For det altså så bra. Det så mye interessant der om menneskehjernen, hva ja. Som foregår der.
Ja. Det skjer det som alltid skjer, at nå har denne episoden blitt til 3. Men det helt greit.
Ja, for der det så mye gøye feil, for det en veldig god øvelse å gjøre og være klar over de forskjellige biasene som finnes.
Mm.
Det veldig, og det gjelder, det kan man bruke til mye her i livet, når du leser ja. Alt mulig. Bare, det ligger et eller annet rart bias i banden her.
Og det merker jeg litt på meg selv også, faktisk. Jeg merker ja. Selv at hvis jeg tar et steg tilbake når jeg liksom blir del av sånne ting, at jeg merker at jeg blir påvirket. Jeg jo en person som aldri har nøytrale meninger.
Ja.
Jeg synes jo, jeg jo de ekstreme meningene. Jeg synes enten noe helt grusomt, eller elsker det.
Ja.
Så jeg passer ikke så godt inn der. Men hvis du den som observerer eller utfører studien, så kan du også ha bias, og da det noe med at du har, altså fordommene dine, om det mot mennesker eller mot hva resultatet skal være, påvirker måten du måler det som skal skje på, enten bevisst eller ubevisst.
Mm.
Så et veldig sånn tydelig eksempel, at det ikke er så vanlig, da, men la oss si at du med i en studie mot kreft, og så du en sykepleier eller en lege som skal teste en ny kreftbehandling. Og så du liksom med disse pasientene hver dag og gir dem medisinene, og du vet ikke om det placebo eller ikke. Men du har jo veldig lyst til at de pasientene skal bli friske. Mm. Kanskje du har fått en tilknytning til de, kanskje bare menneskelig at du ikke har lyst til at de skal være syke. La oss si at de blir ikke friskere da. Men du har veldig lyst til at de skal bli friskere, så kanskje du ubevisst begynner å cranke opp at nei, men det går litt bedre, føler jeg.
Ja.
Skjønner du?
Ja.
Så det veldig lett å bli påvirket av det, og det som den siste tingen her på den bias-biten, det at når, dette er noen personlig erfaring, jeg jo forsker, jeg har en forskningsgruppe, og dette jo mitt levebrød, det at du har også stakes, altså det vil si,
det står ting på spill.
Ja, det står kjempemasse på spill. Fordi hvis, hvis forskningen går dårlig, så har du ingenting å publisere, og hvis du har ingenting å publisere, så har du 2 år i vask, og hvis du har 2 år i vask, så har du brent vekk alle ressursene dine og har ingenting å vise til, og du får ikke et oppriktig professor du kan bare gi deg.
Ja, ikke sant? Det jo en lite konkurranseelement i dette her.
Ja, det mildt sagt.
Ja.
Og det har jo litt med den frie forskningen å gjøre da, at jeg vet ikke hvor politisk vi skal bli, men jeg skulle gjerne ønske at i Norge så hadde vi friere forskning, for da hadde du fått eliminert ut dette her. Du hadde ikke hatt, altså hvis resultatene ble dårlige fordi at det var sånn resultatene var, så betyr ikke det nødvendigvis at karrieren din går på vent.
Ja, ikke sant?
Men det kan jo være fakta i dag. Og det er noe som jeg merket veldig med selv, at du må alltid ta et steg tilbake da. Ser jeg det jeg vil se her?
Ja.
Ja.
Dette med peer reviews.
Ja.
Altså, hvor viktig er det? Jeg kan kanskje forklare litt da, for jeg så glad for at det noe som finnes.
Mm.
Det virker som et framskritt. I gamle dager, så vet du, her min forskning, vær så god,
ja.
Dette sannheten. Men nå har vi et sånt system som på plass,
ja.
Som jeg føler gjør det litt tryggere.
Ja, og litt hardere, og veldig litt kjipere.
Ja, kjipere for det som forsker, men tryggere for meg som forbruker følge.
Ja, og den, når prosessen funker som man skal, den har jo en prosess med noe svakhet eller noe, men når den funker som man skal, så er den utmerket. Så måten det funker på, det at når meg og min gruppe har skrevet et stykke forskning, så skal vi publisere det. Og det veldig viktig, fordi at allmennheten og mitt, altså forskningssamfunnet, må jo få vite om dette. Det jo sånn forskningen går videre. Og da skriver vi en artikkel så godt som vi kan, og så leverer vi det inn, og så går den da ut til fagfeller, eller peer-reviewere, som anonyme. Så jeg vet ikke hvem de men de vet hvem jeg Og så gjør de da, forhåpentligvis hvis de gjør som de skal, en uavhengig analyse av arbeidet, der de gjør alt det som vi har snakket om her. De går gjennom metodene, dette godt gjort, det på en måte solid, det noe feil, det noe dårlig, kvaliteten god, og gjør en vurdering. Og så gjør de også en vurdering på om dette noe som den journalen bør publisere, for det finnes jo lite journaler. Så alle journalene har forskjellig, vi kaller det impact factor da. Så jo høyere impact factor, jo større masse når de ut, jo mer blir de sitert. Og hvis det da innenfor eller sånt, så blir det publisert, men det må være mer enn en peer reviewer som sier det, og hvis det noe å pirke på, så får man beskjed om at dette må fikses opp I før det blir publisert. Mm. Så det en kvalitetssikring. Mm. Fordi at det ingen andre enn eksperter som kan vurdere disse tingene. Så vi kan ikke på en måte gi det til Gerda I Bardufoss og be hun vurdere min forskning. Det går ikke.
Nei, jeg kunne ikke sett på det.
Nei, det ingen som kan det. Det jo poenget. Vi blir så spesialisert. Så sånn følger vi fagfellevurdering da.
Mm. En peer reviewer, vil de måtte gjenta eksperimenter også?
Nei.
Nei. For å se om det kan liksom repliseres. For det jo vi, også ofte viktig forskning hvis du har gjort et eksperiment og kunne liksom gjenta det og vise at dette skjer hver gang eller bortimot hver gang.
Det visst nok ikke sant I andre ting enn naturvitenskapelig forskning. Men I naturvitenskapelig forskning det veldig, veldig viktig. Og det jo en av grunnen når vi sender inn artikler våre. Så artikkel kanskje på to sider, men den vi kaller det ofte supporting information, da, eller SI, det kanskje på 100 sider. Og der står alle detaljene. Men det er ikke ressurser til å etterprøve det. Men da det ofte sånn, hvis man har publisert noe, så 3 år etterpå så får man en mail fra Japan om at de har prøvd å gjøre det og har et problem. Eller.
Ja.
Så har vi dialog da. Det har jeg jo gjort.
Men hvor åpent forskningsmiljøet? For jeg inn I mitt hode, så jeg romantiserer det jo veldig. Så jeg har en følelse at liksom på en måte... Og det følte jeg I hvert fall var noe av det som vi var, miljøet gjorde bra da, med covid. Mm. At vi på en måte, altså det ble, informasjonen ble spredd ut over hele kloden her. Det var ingen som, vet du hva, kineser holdt ikke kortet tette brystet og sa, vet du hva, vi skal løse covid selv. De delte det ut og sa, la oss jobbe sammen om dette her.
Mm.
Hvor åpent det, føler du?
Det veldig avhengig av feltet og situasjonen og sånn, men det jo et ideal. Altså vi som forskere tror jo veldig på det. Det den eneste måten vitenskapen kan gå fremover på. Og det jo en av de store argumentene for at forskning må være altså samfunnsfinansiert. Fordi hvis forskningen bare skjer I industrien, altså I kjemisk industri for eksempel, så det patenter bak. Mens den forskningen som jeg og min gruppe og andre universiteter produserer, jo egentlig eid av samfunnet. Så det et veldig... Hvis du noen gang synes at det kjipt, de der blokkfløyteforskerne, hvorfor skal de få penger til blokkfløyteforskning? Så det noe med at ja, men du får også veldig mye annet da. Så det liksom et slagord for den frie forskningen. Men det jo hull og problemer her også. At folk holder ting for seg selv, at folk saboterer hverandre og sånn, det forekommer jo, selv om ikke det skal.
Ja.
For det konkurranse hardt.
Men de store tingene, det kommer ut.
Ja. Det leder meg til dagens siste del, som egentlig fun facts bare.
Ja, kom igjen.
Ja. Og det bare at forskning morsomt.
ja, men det skjønner jeg jo at det Altså, det har alltid vært min drøm å finne å komme på opp med noe rått. Så jeg enig I det.
Så jeg har samlet noe, har du hørt om Ig Nobel?
Ig Nobel?
Ja, hvis ikke du har hørt om... Det er en... Altså, Nobel, sant?
Ja, den ja!
Ja!
Herregud, den koser meg med hvert år.
Ja, så bra.
Fy faen, det helt rått. Det høydepunktene I året for meg, det.
Har du lyst til å forklare litt
om hva det Jeg har kalt Ig Nobel, ja. Ja, men nå jeg med. Ja, det jo da en alternativ Nobelpris, kan vi kalle det. Ja. Hvor det liksom... Jeg vet ikke hva som utgangspunktet der, men det mer en sånn humoristisk, ja, gøyall småforskning. Jeg så jo, det var en Ig Nobel, var ikke det han der med den frosne bæsjen, var ikke det for et par år siden?
Det kommer.
Ja, ok, da skal holde kjeft. Har du 3 morsomme ting for Ig Nobel?
Jeg har flere enn 3.
Ja, kom igjen.
Men det altså, det skal bare legge til at det helt seriøs forskning, altså. Det helt sånn knallseriøst, men det bare fryktelig morsomt. Så jeg har funnet noe, det nordmenn har fått dette, så jeg tar 2 eksempler for det. Så det ulike kategorier da. Så I 1996 I Folkehelse så fikk Harald Moy sammen med Ellen Kleist, dette en av mine favoritter, en artikkel som så på spredningen en gonoré via en oppblåsbar dukke.
Ja, ikke sant? Yes.
Og I 2014 etter arktisk forskning så fikk Egil Reimers og Sindre Efterstøl som hadde studert flyktadferd hos regnstyr som ser mennesker forklett som isbjørn. Det søtt.
Ja, det koselig.
Har vi tid til et par til?
Ja.
Ok. Så har jeg en på materialer I 2020 som viste at kniver laget av frossen menneskebæsj ikke virket så bra.
Altså, jeg har lest hele denne artikken. Jeg synes det var helt fantastisk for øvrig.
En I kjemi I 2019 som målte hvor mye spittvolym en gjennomsnittlig 5-åring produserer om dagen.
Ja.
Så det en I biologi I 2018 som demonstrerte at vineksperter kan identifisere via lukt den eneste flue I et glass vin.
Oi. Så det.
Jeg har et par til altså.
Ja, ja, kjør bare, si jeg elsker Ig Nobel. Jeg kan sitte her dagsvis, jeg bare gjør på det.
Jeg har koset meg veldig med dette. Litteratur i 2018 dokumenterte at de fleste mennesker som bruker kompliserte produkter ikke leser instruksjonsmanual.
Ja, ikke sant? Ja, men altså, ja. Men det har jo, altså, den har jeg merket, den har jeg fått følger, har sett hvor små instruksjonsmanualene er nå, eller? Nå tar det bare for gitt at alle idioter, og det bra det, for nå ting så lett å bruke at det helt sjukt.
Jeg har jo falt i den fellen, så kanskje jeg har vært del av den studien. Ernæring i 2018, den ganske mørk altså, men en beregning som viser at kaloriinntak av en diet bestående av mennesker, altså kannibalisme, har betydelig mindre kalorier enn de fleste andre tradisjonelle kjøttholdige dietene.
Hei, så for å binde dette programmet sammen, når glørene slukner i Båtsfjord eller hvor enn det så kan du dra kroppen ut
og spise. Ja, kan ta den. Men kaloriinntaket ikke så bra da.
Nei.
Så det blir low-calorie diet. Og så den siste jeg har før vi tar litt av brevet, det biologi i 2017. Oppdagelsen av at det finnes kvinnelige peniser og mannlige vaginer i et bestemt grotteinsekt.
Nettopp.
Så da vet du det.
Ja, og jeg mener at det riktig forskning også. For det siste der kommer helt sikkert til å få bruk for.
Ja, ja, og nå når baren åpen.
Når baren åpen?
Ja, nå puben åpen. Nå kan du drikke så mye du vil. Dette perfekt sjekketriks.
Oh, ja, og kunne fortelle om det?
Ja, ja.
Jeg trodde med at da skulle du ligge med et, kan du ligge med et insekt. Jeg tenkte, hva faen det sånn? Bare fordi baren åpen, skulle du knulle deg for det uer, liksom? Hva faen det som skjer nå? Hvilke koblinger du gjør nå?
Nå merker jeg at det begynner å rakne. Nå skal vi ta litt av brevet.
Ja, vi gjør det raskt nå, når vi holder på lenge.
Ja. Så den første tingen, det altså... Jeg har to feil først, som vi har gjort. Mm-hmm. Dette går raskt. Betongepisoden, armatur versus armering, viser feil. Sorry, jeg trenger ikke å få flere e-poster på det. Mm. Kreatin versus keratin, dette i hårepisoden. Jeg har sagt kreatin, for jeg har tatt kreatin før i bodybuilder-periodene mine, men sånn, det heter altså keratin.
Keratin.
Sorry. Så er det litt av brev fra, jeg tror det fra e-post. Min eldgamle mor på 85 pluss sverger til podcasten i likhet til meg, etter hun hørte hvor i helvete vanskelig det er for oss å finne lyspærer på 60 watt. Takk til tips om en ny på løkka.
Ja, så jeg en 85 år gammel kvinne nå, for vi har opptatt det samme ting.
Det ikke koselig at vi har lyttet på 85 pluss?
Det synes jeg veldig bra. Det veldig bra. Du, takk for i dag, mister. Det ble mye greier nå. Ja, men det var gøy da.
Ha det.
Oi. Produsert av Klinge.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.